Julebryg, julebryg, tupper julebryg. Dejlig er den himmel blå med tupper lad spil på. Julebryg, julebryg, tupper julebryg. Se nu daler sneen ned, og stemningen er fed.
Glæselig jul og rigtig godt tupper.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hvis man er af den overbevisning at rejse, det er at leve, så er min næste gæst noget af en levemand, og som nok har levet lidt mere end de fleste. For her i studiet, der har jeg fået besøg af en mand, som er medlem af en meget eksklusiv klub. I 2019, der blev jeg nemlig medlem af den klub af mennesker, som har været i verdens 196 lande og alle verdens 7 kontinenter. Og den her rejsemand har altså med her i studiet. Han hedder Jakob Øster, og velkommen til. God aften.
Tak skal du have.
Har du det godt? Alt vel? Sidder du godt? Har du kaffe og det hele?
Alt er perfekt, ja tak.
Det er godt. Og grunden til, at du er, det er, fordi du er altså en fyr, som har rejst i rigtig mange lande, og du har skrevet en bog om det her, der hedder Gennem alle verdens lande. Og vi skal tale om den her rejselyst, som du udlever, og som jeg tror, vi er rigtig mange, der måske ikke udlever nær så meget som dig i hvert fald. Men inden vi kommer til det, så har jeg en lille biografi, bare lige for at få dig helt på plads. Ikke? Og hvis der er noget, jeg ikke siger helt korrekt, så må du endelig rette mig, Jacob. Ikke? Du er 49 år.
Ja.
Du er uddannet civilingeniør og arbejder i IT-branchen og også som foredragsholder. Du har tidligere været redaktør for Globen, de berejstes klubs rejsemagasin, og har siden 2015 skrevet rejseberetninger fra mere end 40 lande til landets dagblade. Så har du 2 børn. Og så er du den yngste dansker, som har været i alle verdens lande og på alle verdens 7 kontinenter. Og det er altså 2 danskere i alt, som har været der. Du er en af dem.
Ja, det er rigtigt.
Og hvor kommer lysten til det? Fordi det er jo noget af en bedrift at have været i 196 lande og besøgt de 7 kontinenter i hele verden. Hvor kommer den iver til at gøre det?
Jamen, jeg tror egentlig, den stammer fra, at da jeg var en lille dreng og sad på mit drengeværelse i Himmeløv ved Roskilde, så var jeg god til at drømme. Jeg læste en masse Anders Sandblad og en masse tegneserier med Tintin, og syntes, det var enormt fascinerende, at de tog ud i verden og besøgte spændende områder. Og det kunne jeg også godt selv tænke mig. Problemet var bare, at jeg var lidt en bangebuks. Jeg var bange for at flyve. Jeg blev nemt søsyg og køresyg, så jeg var et ængstligt barn, så det lå bestemt ikke i kortene, selvom jeg havde alle de her drømme om, jeg gerne ville komme ud. Så det har været noget, der er sådan gået step i step. Jeg har skulle overvinde min frygt, og fordi jeg var bange for at flyve, så startede jeg med at tage på Interrail, da jeg var 18 og jeg var 19. Før det havde jeg ikke rigtig rejst, for mine forældre de tog mig ikke rigtig ud af landet, så det var nogle af mine første ture. Jeg tog så toget rundt og fik smag for det her med, at jeg ikke vidste, hvad der lå om det næste hjørne. At hvis vi ikke havde noget sted at sove, så kunne vi bare sove i toget. Hele tiden tage et nyt sted hen, møde nye mennesker. Og så for at gøre en meget lang historie meget kort, så har jeg egentlig bare slag i slag taget den derfra ved hele tiden at udfordre mig selv til at tage lidt længere væk og hele tiden besøge nye lande hvert år.
Men hvad har du imod Danmark, Jakob? Hvad har du imod at blive hjemme i Danmark? Hvad er det, som det giver dig til at rejse?
Jamen, jeg elsker Danmark. Jeg synes jo, vi har et dejligt land, og altså det, vi har nogle høje lønninger og så videre. Vi har nogle muligheder, der gør, at vi har en købekraft, der gør, at når vi tager ud, så er det billigt. Så vi har muligheden for at komme ud og rejse, og det er jeg jo evigt taknemmelig for. Så jeg har slet ikke noget på nogen måde imod Danmark. Jeg har bare den her udlængsel og eventyrtrang, og kan godt lide at drømme om steder, og læse om steder, og se om steder i fjernsynet. Mm. Og så kan jeg også godt lide selv at forfølge de drømme, komme ud og opleve tingene.
Og det kan man sige, det har du gjort, og det har du også beskrevet om i den her bog, Gennem alle verdens lande. Ikke? Men hvordan overvandt du det her med flyskrækken? Fordi det beskriver du også i starten af bogen. Du er 9 år gammel, og du skal rejse. Hvor er det, du skal rejse fra til?
Jeg skal til Aalborg og besøge mine bedsteforældre, og dengang der var så sådan en ordning, det ved ikke, om der stadigvæk er, hvor ens forældre, altså mine forældre, havde aftalt, at man kan få sådan en ledsaget service, hvor man flyver indenrigs, så der er en eller anden stewardesse, der tager imod en i gaten i København, og så følger en hele vejen, hjælper en til at komme altså til Aalborg, ikke? Hvor jeg så skulle besøge min farmor og far, for at de stod og ventede på mig. Og der havde min lillesøster med, som var 6 år. Så ikke alene var det den første gang, jeg skulle flyve, og det var jeg meget bange for. Jeg havde også ansvaret for min lillesøster på 6 år.
Det er også voldsomt.
Ja, men man kan sige, at mine forældre de har altid været sådan meget modige på mine vegne og bare kastet mig ud i tingene. Og det at se de bagklogskabens klare lys, jeg er super glad for, fordi det har givet mig de her oplevelser. Og jeg har altid vidst, at jeg gerne ville de her ting rigtig meget. Altså, jeg har drømt om de her ting og haft viljen til ligesom at se frygten i øjnene. og vidste, at hvis jeg ville se alle de her lande, besøge alle de her steder, få alle de her fantastiske oplevelser, så krævede det, at jeg tvang mig til at gå op i flyet. Så det har jeg gjort.
Men havde du allerede den tanke dengang, altså nærmest inden du skulle flyve som 9-årig, tænkte du, jeg vil gerne ud og opleve verden?
Ja, ja, altså, jeg havde den her, jeg drømte, ligesom Anders Sand og Tintin, om at de kom ud og oplevede fede steder og så videre, ikke? Men jeg havde slet ikke ambitionen, og hvis nogen havde fortalt mig, at jeg skulle besøge alverdens lande dengang, så havde jeg ikke troet på dem. Hvis nogen havde fortalt, at jeg skulle tage mine børn med til Afghanistan og Somalia og Sudan, som jeg så sidenhen har haft dem, så havde jeg aldrig troet på dem, fordi det ville jeg sagt, det er jeg for bange for. Så modet er kommet hen ad vejen ved at bygge på og tage lidt længere væk og finde ud af, at verden er ikke så farlig, som mange mennesker går og tror, og som medierne måske portrætterer den. Så det er kommet hen ad vejen.
Og det der med, at verden er farlig, det tænker jeg, det kan vi lige vende tilbage til senere, fordi du beskriver også i bogen, at du faktisk på et tidspunkt, der har du besøgt et hemmeligt satanisk broderskab i Afrika, og da jeg læste om det, der tænker jeg, det lyder farligt, men det vender vi tilbage til. Men noget, jeg havde skrevet ned, jeg gerne ville spørge dig om, Jakob, det var det her med, om der var et land eller en rejse, der gjorde dig hooked på det. Men det lyder lidt som om, at du var allerede hooked nærmest, inden du satte dig ind i det første tog eller den første flyver. Altså bare af at læse Anders Sand og Tintin, så havde du den der hook af, at jeg vil bare gerne ud og opleve. Det lyder ikke som om, at du ved, man kan godt forestille sig, at du havde en rejse sammen med dine forældre, og så efter det, så kunne du mærke, okay, det her, det kan noget. Men det var ikke sådan, det var.
Nej, det tror jeg, jeg tror, det boede i mig, den her udlængsel og den her eventyrlyst. Og så fik jeg den bare forstærket ved at tage på interrail og hele tiden tage længere væk. Og så, altså, så synes jeg, det var super fedt hver gang, og ville gerne afsted igen. Så jeg tror, den boede i mig inden.
Ja. Alle de her lande, du har været på, det er så voldsomt. Hvornår kom den idé, at du skulle være med i den her eksklusive klub, hvor du har besøgt alle verdens 196 lande og været på de 7 kontinenter? Fordi jeg tænker ikke, det er ikke der, du starter, da du tager din første interrail.
Nej, det er slet ikke et mål til at begynde med, så det kommer måske først, da jeg er oppe på knap 100 lande, hvor jeg melder mig ind i De Berejstes Klub, som er jo så en dansk klub for rejsetossede mennesker. Ja. Så det er først, da jeg melder mig ind i den og møder nogle ligesindede, og der er nogen, der ligesom forklarer mig, okay, nogle af de svære lande, som jeg er bange for, der er måske sikre provinser, eller der er måske nogen, der har nogle kontakter, der gør, at sådan noget kan lade sig gøre. Men jeg synes stadigvæk, det er for ambitiøst at melde ud, at jeg vil besøge alle verdens lande, selvom drømmen måske fostres i mig omkring, der, da jeg når de knap 100 lande. Så jeg melder bare ud i gåsøjen bare, at jeg vil besøge 150 lande. Og da jeg så senere kommer til 150 lande, så melder jeg så ud, at nu prøver jeg at gå efter dem alle sammen.
Men hvad betyder det for dig at kunne sætte de der knappenåle i det her verdenskort, som beviser, at du har været i alle de 196 lande og på de 7 kontinenter? Altså, det mål. Hvorfor sætter sig det mål? Fordi du kunne lige så godt bare lade være, og så rejse og hygge dig og have det fedt.
Ja, det kan du sige. Altså, det hovedårsagen til at rejse er ikke, at jeg skulle nå at besøge alle verdens lande. Det er, at jeg er eventyrlysten, og jeg godt kan lide at møde lokale mennesker og rejse lokalt, se hvad der sker, ikke vide, hvad der venter om det næste hjørne. Så det her med målet om landene, det var egentlig noget, som... Altså, det opstår lidt naturligt, når man kommer op i de der 100 lande og får et netværk, både i Danmark og internationalt, af folk, der har rejst rigtig meget. Og så er det jo sjovt at have et mål at forfølge. Det kan jeg godt lide. Så selvom det måske ikke handler mest om målet, så er det stadigvæk rart at have et mål at forfølge. Og jeg synes, at hen ad vejen, når man besøger mere og mere vilde lande og mere og mere spændende lande, så kommer der også mere og mere vilde og spændende historier, som så har udmøntet sig i historier her i bogen. Ikke? Ja. Så det kan være vanskeligt, kan man sige, på en måde, og når man så bagefter tager tilbage til Sverige eller Schweiz eller et eller andet land, som man har besøgt, og hvor der måske ikke venter de store eventyr, så får man tit en større belønning ved ligesom at blive ved med at udfordre sig selv til at tage længere væk. Også til lande, hvor man inden måske tænkte, okay, de er måske ikke så spændende, eller de har ikke så mange traditionelle turistattraktioner, men så kan det være, at man opsøger en eller anden ceremoni, eller besøger en eller anden hjemme hos ham, og som vi har gjort med børnene, boet hos en bondekone i Georgien, eller op i et træhus i Vanuatu. Og, altså, får man nogle oplevelser, som man ikke havde regnet med hjemmefra, som tit overstiger de traditionelle turistattraktioner ved bare i gåsøjne at se Eiffeltårnet i Paris eller et eller andet.
De der standard ting, som rigtig mange de går efter. Men Jakob, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om din rejse, og også sådan, hvordan du planlægger det, fordi jeg ved, at der er to typer af mennesker, som jeg lige kender i hvert fald. Den ene, det er en, der planlægger alt ned til mindste detalje, og så er der dem, der er lidt mere sådan go with the flow. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, hvordan du gør det, når du har været på de her rejser. Men inden der, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Hvordan finder du dig selv, når du har mistet alt?
Har du nogensinde mistet din familie i en flyulykke? Jeg ved ikke, hvordan min tur ender.
Følg Julies rejse i den nye serie Kamikaze. Stream den fra 14. november på HBO Max.
Københavnerne skal bestemme meget mere. I Nye Borgerlige kræver vi flere bindende kommunale folkeafstemninger, så politikerne ikke kan træffe store beslutninger hen over hovedet på københavnerne. Sæt dit kryds ved Niels Peder Ravn, Anastasia von Wildenrat Løvgren, Jimmy Havsøj eller Malte Larsen. København trænger til en borgerlig hånd. Stem på Nye Borgerlige.
Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
Nu står de sku i døren. Sexbarn, men er til sexbarn. Der er højt med en kylling til i morgen.
Hverdagen behøver ikke være så svær. Aldi, kom hjem med mere.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i studiet, der har jeg besøg af Jakob Øster, som er medlem af den eksklusive klub, som er en klub for folk, som har været i rigtig mange lande og har været på rigtig mange kontinenter. Det har han faktisk skrevet en bog om. Den hedder Gennem alle verdens lande. Og Jakob Øster, igen velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Du har fra 1994 til 2019, så har du besøgt alle verdens 196 lande og alle verdens 7 kontinenter. Og det kan man altså læse mere om, og det var også det, vi talte om lige før. Blandt andet det her med, hvordan det startede for dig, at du faktisk altid har haft en form for længsel, lige siden du hiver fat i et Anders Sandblad og læste Tintin. Men hvordan rejser du egentlig? Altså, er du typen, der planlægger ned til mindste detalje, eller hvordan gør du, når du skal afsted til et eller andet sted? Jeg ved ikke, hvor er det sidste, du har været afsted hen?
Ja, vi har lige været i Mallorca på all-inclusive-ferie, ja, okay. Faktisk, så det var ikke så eksotisk med mine forældre okay. og vores børn. Men det her med planlægning, det har ændret sig kolossalt meget over den knap 30-årige periode, jeg har brugt fra 1991 er det faktisk, til okay. 2019 på at besøge alle verdens lande. Så til at begynde med var det meget uplanlagt, ligesom den her Interrail-tur. Jeg tog også en lang tur, efter jeg var færdig på universitetet, hvor jeg rejste hele vejen fra polarcirklen i syd til polarcirklen i nord, altså fra Antarktis til Alaska, uden at flyve undervejs. Eller stort set uden at flyve, for enkelte steder blev jeg så nødt til det. Alligevel, man prøvede ligesom at rejse hele den der strækning uden at flyve. Og da det eneste på den tur, jeg havde planlagt hjemmefra, var, at jeg havde en flybillet ud til Rio, og så havde jeg en flybillet hjem fra Mexico City, som jeg så senere ændrede til at flyve hjem fra Alaska. Så det var fuldstændig uplanlagt. Altså, jeg fandt steder at bo undervejs. Jeg mødte folk, som jeg godt kunne lide, rejste alene. Det var jeg meget nervøs for det havde jeg aldrig prøvet før, men da jeg så ligesom kom i gang, så synes jeg, det var super fedt. Mødte en masse flinke andre rejsende undervejs, slog følge med dem nogle gange i månedsvis. Så det var fuldstændig uplanlagt, og jeg havde altid mulighed for, du ved, at tage en uge den anden vej, eller rejse videre med en eller anden, jeg havde mødt.
Var det derfor, at du ikke planlagde så meget, sådan, så du kunne være lidt fleksibel i forhold til, hvad der skulle ske på turen?
Ja, lige præcis.
Okay.
Så det synes jeg var super fedt. Nu har jeg har rejst, som sagt, i 30 år og fået familie, og nu rejser jeg jo meget med dem, og der planlægger jeg meget mere. For eksempel flyver man rundt ud i Stillehavsregionen, så ligger der nogle øer, hvor de måske kun har et eller to fly om ugen. Og så nytter det jo ikke noget, at man bare sådan helt loose prøver lige at se, hvordan kan man nu komme med det næste. Der bliver man nødt til at have planlagt tingene i forvejen. Men jeg prøver stadigvæk at efterlade rum til det uplanlagte. Så du ved, have et godt stykke tid hver sted, så jeg kan ligesom lade mig overraske eller ja, se, hvad der sker.
Og vi bliver lige sådan i det lidt lavpraktiske, fordi at det er jo sådan meget eventyrligt egentlig at høre om en mand, der har rejst i så mange lande og verdens kontinenter og har brugt, så vidt jeg kunne læse mig frem til, sammenlagt været 5,5 år ude i verden, ikke? I løbet af de her 30 år næsten, du har rejst rundt. Ikke? Det lyder meget fantastisk, men hvordan kan du gøre det samtidig med, at du tjener penge, har et job, altså at der er et liv herhjemme, der også løber rundt i en eller anden forstand?
Ja. Altså, der synes jeg, jeg er super heldig, at det hele det ligesom har kunne lade sig gøre. Ikke? Jeg har en dejlig kone og nogle søde børn og et dejligt job, og så har jeg lige ved siden af, som hobby, kan man sige, besøgt alle verdens lande og kontinenter.
Det lyder vildt.
Ja. Men man kan sige, inden for de første 7 år, efter jeg blev færdig med at studere, der tog jeg 3 næsten 1 år lange ture. 2 alene, og 1 med min kæreste, som nu er min kone. Så der fik jeg besøgt en masse lande, og havde også god tid undervejs, fordi det ligesom var 3 1 år lange ture. Derudover har jeg rejst 3 måneder, hvor vi havde udskudt forældreorlov med børnene jorden rundt, men ellers så rejser vi bare 1 måned hver sommer, og 1 måned hver vinter. Og jeg har 6 ugers ferie, ligesom mange andre danskere, og så har alle mine arbejdsgivere godt kendt til min rejseiver, så de har typisk tilladt mig 2 ugers ekstra egenbetalt ferie, og så kan man jo have 4 uger sommer, 4 uger vinter. Og som jeg plejer at sige, alle mennesker kan jo egentlig, hvis de puljer lande sammen i en region, så kan du besøge 4-5 lande på en 4 ugers sommerrejse, og 4-5 lande på en 4 ugers vinterrejse. Og hvis du besøger 8 nye lande om året i 25 år, så har du besøgt alle verdens knap 200 lande. Så det er jo egentlig noget, som alle i gåseøjne danskere, som har viljen, og som formår at prioritere, og som måske ikke er alt for gamle, egentlig godt kunne gøre, hvis de havde lyst.
Det kræver ikke sådan et eller andet ekstraordinært fleksibelt job. Det kræver ikke, at man har arvet 30 millioner eller et eller andet. Altså det kan lade sig gøre med en almindelig hverdag og en almindelig økonomi.
Ja, det kan det. Og som jeg faktisk har med i min bog, så om bagved har jeg et par guide-kapitler, og der har jeg en decideret guide til, hvordan man selv kan besøge 100 lande.
Mm. Men hvordan har du egentlig oplevet det? Vi skal nok tale lidt mere om nogle af de rejser, du har været på sådan specifikt. Men det her med, at du har rejst i så lang tid, har du oplevet, at... Fordi det har jeg nemlig, når jeg er ude at rejse, så synes jeg, der er steder, hvor jeg kommer, hvor jeg tænker, det er meget turistet. Altså, der er steder, hvor at, når man læser om det, så tænker man, der burde ikke være så mange turister, men der er rigtig mange turister. Altså, har du oplevet en form for udvikling i forhold til lande, når du kommer og besøger dem, og du så tænker, jamen, okay, det er måske mere turistet, det er mere mainstream, jeg havde regnet med.
Ja, jamen det har jeg helt sikkert. Først vil jeg lige sige, når man besøger 200 lande, så de sidste 100, man besøger, som jo selvfølgelig også har været mine sidste 100, det er typisk dem, som ingen andre besøger. Så det er ikke, fordi jeg har været rundt i turister, fordi jeg har taget til en masse lande de sidste 10-15 år, som typisk nærmest ikke får nogen turister på besøg. Men da vi så var på den her jordomrejse med familien, så tog vi tilbage til Sydøstasien og landede i Bangkok og tog derfra til Kambodja. Og til Angkor Wat-templerne, som jo i min optik er en af verdens fedeste og flotteste turistattraktioner, det her kæmpe store tempelområde. Og der havde jeg været før tilbage i 97, tror jeg det var. Og i 97 var der nærmest ingen turister. Der lå 3 guesthouses i Siem Reap, som er den nærmeste by. Og dengang var de røde khmerer stadigvæk aktive, så regeringen havde simpelthen lagt en jernring af soldater rundt om for ligesom at beskytte de meget få turister, der kom. Så det var en meget speciel og kæmpestor oplevelse at have alle de her templer helt for sig selv. Da vi så kommer tilbage i 2012 på vores jordomrejse, så ligger der jo 100 eller tusinder af guesthouses og hoteller i den her nærliggende by, og der er helt fuldstændig oversvømmet med turister på de her templer. Men altså, det er jo stadigvæk flotte templer. Der er en grund til, de kommer. Det er en af verdens flotteste turistattraktioner. Templerne er stadigvæk jungleovergroet, og der gror træer op af dem. Solnedgangen er stadigvæk smuk. Ja. Så man kan jo ikke fortænke, at alle andre også vil se det her. Så der havde vi også en god oplevelse. Så man kan jo heller ikke forlange, at man skal have verden for sig selv, om jeg så må sige. Der er en grund til, at andre også gerne vil se de her smukke steder.
Du nævnte før, Jacob, det her med, at da du startede med at rejse, der var det også for sådan, at udfordre dig selv og gøre nogle ting, som kom ud af din comfort zone, var også lidt det, jeg hørte dig sige mellem linjerne. Ikke? Har du aldrig været bange, når du var ude at rejse? Har du aldrig sådan frygtet for dit liv? Fordi der er nogle af de historier, jeg har læst her, hvor jeg tænker, det lyder som om, at jeg vil ikke have lyst til det. Det er jo gået godt, fordi du er her i dag, og du er ude med bogen. Ikke? Men har du aldrig været rigtig bange?
Jo, det har jeg været nogle gange. Og man kan sige, at når man læser bogen, så lyder verden måske mere farlig, end den i virkeligheden er. Men jeg har også opsøgt nogle steder hen ad vejen, altså nogle specielle krigeriske ceremonier, og jeg har jo været i lande, hvor der er krig, kan man sige, både med og uden børn. Ikke? Så derfor kan det lyde dramatisk, og det kan lyde som om verden er farlig, men min påstand er stadigvæk, at det er den ikke. Altså, hvis man holder sig væk fra krigszoner, hvis man holder sig væk fra den slags ceremonier osv., så er verden uendelig meget sikker, meget mere sikker, end folk tror, og end medierne ligesom portrætterer den.
Hvor er det sådan det farligste sted, du har været? Eller der, hvor du tænker, det er der, hvor medierne maler det værste billede?
Ja, men man kan skelne lidt mellem farligste oplevelse og farligste sted. Altså min farligste oplevelse, jeg er væltet med en bus i Venezuela, hvor der var en tysker, der sad lige ved siden af mig, som døde i den her busulykke. Okay. Så der var jeg ret tæt på, og det var ret farligt, kan man sige. Så var jeg i Libyen tilbage i, var det 2018, hvor der var borgerkrig, og hvor jeg ligesom troede, at der ville være sikkert i hovedstaden, fordi der er ligesom en FN-støttet regering. Den kæmper godt nok mod oprørende ude i landet, men jeg troede ligesom, at hovedstaden var sikker. Det viste sig så, da jeg ankom, at der havde været lufthavnen, jeg landede i, havde været bombet 10 dage før, fordi der ligger et fængsel, hvor der sidder nogle islamisk stat-fanger inde, som en milits prøvede at befri, så der havde de ligesom skudt en masse mennesker inde på selve lufthavnens område. Og da jeg var i landet og boede på mit hotel, så midt om natten blev der skudt, og folk løb i gaderne og skød efter hinanden i gaderne, og der var jeg sådan ret bange for, om de kunne finde mig op på mit hotelværelse, hvor der i øvrigt ikke var noget sikkerhed.
Ja.
Så har jeg været til nogle ceremonier i Afrika, blandt andet den, du nævnte i indledningen,
ja, dem fra Elfenbenskysten. Ja.
Og så også i Etiopien har jeg set sådan en stavkampsceremoni, sammen med børnene faktisk, Charlotte og børnene.
En hvad siger du?
Den hedder en donga-ceremoni, men det donga betyder stavkamp, okay. Og den finder sted i Omodalen i det sydlige Etiopien. Og det er ligesom klaner af det her mursi-folk, dem der i gamle dage politisk ukorrekt blev kaldt tallerkenægerne, som slås mod hinanden, altså unge mænd, der som en manddomsprøve slås med hinanden med sådan nogle ret tunge og spidse stave, og nogle gange slår hinanden mere eller mindre ihjel. Og det er en ceremoni, som den etiopiske regering har forbudt, fordi den finder for barbarisk. Men den lykkedes det altså også at opstøve. Den finder angiveligt kun sted 10 gange om året. Der er ikke ret mange mennesker, der har set den,
nej,
og ikke ret mange, der har dokumenteret den. Og det var jeg så heldig at gøre for Berlingske Tidende dengang.
Og der havde du familien med til det?
Der havde jeg familien med.
Hvad siger de til det? Fordi jeg tænker, det lyder, jeg ved ikke, hvor gamle dine børn var på det tidspunkt, men jeg tænker, det lyder som en, altså hvor der er nogen, der tager til Disneyland, der lyder det voldsomt at tage til Etiopien med til stavkamp, ikke?
Jo, ja, de var måske 6 eller 9 på det tidspunkt, og de synes måske, det var lidt for voldsomt, så de gik lidt væk fra den her, altså selve kampen, og så de på stammens geder og gik lidt rundt og, du ved, hyggede sig og oplevede og kiggede, men de gad ikke se sådan selve ritualet, kampritualet, nej, kan man sige.
Men det er bare meget fascinerende, det der, fordi det, jeg tror, det er meget forskelligt, hvilke rejser man har været på som barn, ikke? Jeg tror, jeg har vokset op med den der klassiske Disneyland, eller Gran Canaria, eller Mallorca, eller Italien, Spanien, mm, osv., ikke?
Ja.
Hvad tænker du egentlig, det giver, at man kommer ud? Fordi du var ikke ude på sådan nogle rejser, kan jeg jo lidt fornemme, da du har været 19 år gammel på din første Interrail, ikke? Så hvad tænker du, det giver unge mennesker, børn, at komme ud og opleve verden på den måde, som du jo så har givet dine børn?
Ja, jeg håber, det gør dem tolerante og forstående over for andre kulturer. Altså, børn er jo nysgerrige, børn er eventyrlystende, børn er omstillingsparate. I hvert fald vores børn er. Det kan være svært at generalisere, for nogle gange så hører man historier fra venner, der siger alt muligt, men vores børn har bare synes det har været en fest at være ude at rejse. Altså, de kan godt lide at køre i en gammel bus, hvor der sidder en afrikaner og tykker kat ved siden af, eller i et tog i eks-sovjet, hvor der sidder 4 fulde russere og drikker vodka ind ved siden af, som gerne vil lege med dem eller underholde dem. Altså, de suger til sig. Og jeg håber selvfølgelig på sigt, at det gør dem mere tolerante og forstående over for fremmede folkeslag og kulturer og religioner osv.
Ja, men du hører ikke fra folk sådan, at det måske over en grænse over, hvad man kan gøre, når man tager sine børn med til sådan noget, for eksempel?
Det har jeg faktisk tænkt lidt på, om der kunne komme sådan et tilbageløb i forhold til, når jeg enten skrev bogen eller var i medier som her og fortalte, at jeg tog mine børn med til sådan nogle stavekampsceremonier. Jeg har også haft med, som jeg sagde før, i Afghanistan og i Sudan og i Somalia.
Ja.
Og vi har aldrig haft nogen som helst problemer. Selvfølgelig tager jeg mine forholdsregler og laver min research og ved, hvad for en del af landet vi skal være der, vi skal tage til. Og nogle steder har jeg også minimeret den tid, vi var der, fordi at der godt kunne være nogle sikkerhedsrisici. Så jeg tænker mig om selvfølgelig, men min påstand er, at hvis man tænker sig om, så kan man faktisk besøge alle verdens lande, også med sin familie.
Ja, og man kan læse om det i bogen, der hedder Gennem alle verdens lande, og Jakob Øster, det er dig, der har skrevet den. Og det er fordi, du har besøgt alle verdens 196 lande og alle verdens 7 kontinenter. Og der er en beskrivelse, eller der er en oplevelse i bogen, som jeg synes var ret fascinerende, som jeg tænker, vi skal tale om lige om et øjeblik. Det var, da du besøgte et hemmeligt satanisk broderskab i Afrika. Allerede der må jeg indrømme, det er sådan noget, man har lyst til at opleve, og det kan man læse om i bogen, men jeg har lyst til at spørge lidt ind til, hvordan man ender der. Men inden vi kommer til det, tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Hvordan finder du dig selv, når du har mistet alt?
Har du nogensinde mistet din familie i en flyulykke? Jeg ved ikke, hvordan min tur ender.
Følg Julies rejse i den nye serie Kamikaze. Stream den fra 14. november på HBO Max.
Hos Blue City holder vi ikke bare Black Friday, men Black Month i hele november. Hver mandag præsenterer vi nye ekstra gode tilbud på vores store udvalg af bæredygtige smartphones, tablets og bærbare fra Apple, Samsung og mange flere.
Black Month. Billigt for dig. Bedst for miljøet.
Se alle de vilde Black Month-tilbud i din lokale Blue City og på bluecity.dk.
Vil du stemme imod anlægget af Lynetteholmen og byggeriet på Amager Fælled? I Nye Borgerlige ønsker vi at bevare Københavns bynære natur. Sæt dit kryds ved Niels Peder Ravn, Anastasia von Wildenrath Løvgren, Jimmy Havsøj eller Malte Larsen. København trænger til en borgerlig hånd. Stem på Nye Borgerlige.
Hverdagen behøver ikke være så svær. Aldi, kom hjem med mere. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om at rejse. Fordi hvis man er den overbevisning, at rejse er at leve, så er min gæst, der sidder over for mig, han er en, der har levet rigtig, rigtig meget. Han hedder Jakob Øster, og fra 1991 til 2019, der har han besøgt alle verdens 196 lande og alle verdens 7 kontinenter. Det er noget, han har skrevet om i bogen, gennem alle verdens lande. Og bare for god ordens skyld, Jakob, velkommen til igen og god aften.
Tak skal du have.
Og vi har talt sammen om, hvordan det startede for dig, og hvordan du planlægger dine rejser. Og i den her bog, der er der jo beskrivelser af rigtig mange ture, rigtig mange oplevelser, som du har haft, og også som du har haft sammen med din familie, dine 2 børn og din kone. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i en oplevelse, som du beskriver i bogen, som er et besøg hos et hemmeligt satanisk broderskab i Afrika. Til at starte med, altså, hvordan får man modet til at besøge et satanisk broderskab i Afrika?
Ja, altså det sker ved et rent og skært tilfælde. Det er ikke noget, jeg har planlagt hjemmefra. Okay. Så jeg befinder mig i den nordlige Elfenbenskysten i 2014, og det er et par år efter, at Elfenbenskysten ligesom er begyndt at lukke op igen, efter der har været nogle ret vilde og blodige konflikter i landet. Og jeg bor på et hotel, som er byens bedste, hvor jeg er den eneste hvide mand, der bor. Og så på et tidspunkt, så kommer der 2 andre hvide, som er Jehovas vidner. De bor ikke på hotellet, men de kommer hen for ligesom at låne internettet, fordi det er det eneste sted, der er internet i 100 km omkreds, tror jeg. Og de er ude at forkynde Jehovas budskab, så nogle møder man tit sådan nogle steder. Og de siger til mig, er du her på lørdag? Og så siger jeg, nej, det er jeg ikke, fordi der er jeg taget videre. Og så siger de, nå, okay, det var ærgerligt, fordi der er ellers poro-ceremoni. Og jeg ved ikke, hvad poroer er for nogen. Og de fortæller så, at det er det her hemmelige, sataniske broderskab, som angivelig optager unge krigere i deres stamme en gang hver 7. år. Så bor de 7 år inde i den her hellige skov, og når de 7 år er gået, så kommer de så ud og holder den her store ceremoni, hvor der ligesom er skiftedag. Og den skal finde sted nu på lørdag. Og så tænker jeg, det lyder jo helt vildt spændende og helt vildt fascinerende og en lille smule farligt.
Og hvad er chancerne for, at det er lige på lørdag?
Ja, altså det er hver 7. år, og det er på lørdag. Ja. Altså, what are the odds, ikke?
Jo.
Så jeg får lavet mine rejseplaner om, sådan at jeg ligesom kan nå at være der til og med lørdag. Og så får jeg fundet en lokal fyr, der kan tage med mig derud, fordi jeg har brug for nogen, der kan hjælpe mig med at oversætte og måske passe lidt på mig. Jeg har hørt, at de her krigere er kommet ind til byen nogle dage forud for ceremonien, og der er en eller anden politimand, der har prøvet at irettesætte dem, som de så har slået ihjel. Så rygtet er, at de ligesom har en ret stor magt i samfundet, og også udøver den, om jeg så må sige. Ikke? Så det er jeg lidt bange for. Men heldigvis får jeg så en lokal fyr til at tage med mig derned. Da vi så kommer derned, så viser det sig, at de her porer, de findes i forskellige gradueringer. Så der er fodfolket, som ligesom er det nederste trin på stigen, så der krigerne, og så er der på toppen porodjævlen og fetishpræster. Og da vi ligesom kommer frem til den her ceremoni, så er der en masse mennesker, og jeg har egentlig fået at vide, at det er noget, som kvinder og børn ikke må se det her, fordi det er sådan en krigerisk ceremoni. Men der er kvinder og børn over det hele, og så er der så de her fodfolkssoldater fra poroen, og dem må jeg godt tage billeder af. Det tror jeg ikke til at begynde med, at jeg på nogen måde må, for jeg har fået at vide, at de ligesom ikke vil lade sig dokumentere, men det må jeg gerne. Så det er jo helt op at køre over og tager en masse billeder, og det er hyggeligt.
Og så siger ham her Bakari, som han hedder, min guide, om vi skal gå ned og se den hellige skov, der hvor de har boet i 7 år. Og det vil jeg selvfølgelig også gerne. Så der går vi ned, kommer hen til indgangen af skoven, vi står lidt udenfor, og jeg spørger så, om jeg må tage et billede. Og så siger han, ja, kigger han lidt omkring, så siger han, ja, det må du gerne. Så tager jeg mit store Nikon-kamera op, tager et billede, og lige det, jeg tager billedet, kommer der nogle pogefolk ud inden for skoven, og så siger Bakari, nu skal vi løbe. Og jeg ved ikke hvorfor, og vi løber måske en kilometer og stopper så, og så fortæller han, at det var så nogle af krigerne, og de vil på ingen måde dokumenteres. Jeg kan risikere at blive slået ihjel, hvis de ser mit kamera, og hvis de ser, at tager et billede af dem, så derfor skulle vi løbe. Og så ville de ligesom ikke rigtig mere, Bakari sagde, nu er det ligesom slut, og jeg vil rigtig gerne se noget mere af den her ceremoni og se krigerdelen af den. Og så for at gøre en lang historie kort, så måtte jeg så betale Bakari, hvad jeg nu havde aftalt med ham, og fandt en anden guide, der godt ville tage med mig, som kørte ud til en landsby, der lå et andet sted, og lovede mig ligesom at se krigerdelen af den her ceremoni. Og der ender jeg så inde i en lille afrikansk købmandsbutik, hvor jeg skal skjule mig inde bag døråbningen og kigge ud under hans armhule. Sanu hedder han, Sanus armhule. Og så kommer processionen forbi ude på gaden. Før den kommer forbi, er alle lokale kvinder og børn, altså alle tilskuere, de er ligesom meget gået ind og har gemt sig inde i husene, fordi de må ikke se den her krigerceremoni. Og så kommer de så forbi først fodfolket, så krigerne, og så selve porodjævlen. Og hvad der helt præcis sker, der må man læse bogen for at få afslutningen på historien med.
Men jeg kan allerede lidt forestille mig, at hvis man sidder ved et middagsselskab sammen med dig, Jacob, så kan ens historie fra Gran Canaria-buffeten godt falde lidt til jorden, når du kommer med sådan en satanisk kult i Afrika.
Ja,
ja. Jeg kunne godt forestille mig, at der kan du være lidt træls, at du altid lige kan smide, ja, men jeg har oplevet det her, ikke?
Ja, det er faktisk en af mine kolleger, der siger, at jeg kan godt være nogle gange lidt irriterende, fordi når vi snakker om rejser, så kan jeg altid hive en eller anden historie op af hatten.
Ja, men din bog, den hedder Gennem alle verdens lande, og når du nu har rejst de her 196 lande, besøgt verdens 7 kontinenter, så tænker jeg også, det er det, som rejser kan. Det er en ting, at man er ude og møde kultur og opleve sådan nogle vilde ting her sammen med sig selv og sin familie. Men noget andet er jo også, det jo måske også kan lære noget om der, hvor man kommer fra. Altså, er du blevet klogere på Danmark, eller det at være dansker, eller det at leve i det her land, ved at du har besøgt alle de her forskellige kulturer? Altså, har det givet dig noget til at forstå lidt bedre, hvad vi er, eller hvad du er?
Ja, altså som jeg sagde tidligere, så synes jeg, at vi lever i et dejligt land. Det kan godt være, at der er lidt mørkt om vinteren, om man kan drømme sig væk, og det er fedt nok at tage en måned ud og rejse der, men vi lever i et fantastisk land, som giver os fantastiske muligheder. Og noget af det, man jo også lærer at påskynde, når man rejser meget, det er jo, hvor godt tingene fungerer i Danmark. Altså, vi kan godt brokke os over, at bussen er 5 minutter forsinket, men der er busser, der er offentlig transport, der er et offentligt system, som fungerer, der er gratis hospitaler osv., som fungerer rigtig godt. Og der kan man jo se, når man rejser ude i verden, at sådan er det ikke. Altså, folk lever jo under helt andre vilkår, helt andre præmisser. Jeg er enormt taknemmelig for at komme fra Danmark, og for at det her har kunne lade sig gøre, så jeg ligesom har fået, kan man sige, det bedste af begge verdener.
Ja. Jeg kan bare huske, jeg synes, det var sjovt. Jeg havde en kammerat, der var på sådan en studieophold i Indien på et tidspunkt,
ja.
Og han fortalte, at det var meget normalt for mænd i Indien, sådan hvis de er gode venner, så gik de hånd i hånd. Ja. Det jeg aldrig havde hørt om før. Og der, det var ikke fordi, jeg tænkte, nu skal jeg til at gå hånd i hånd med mine gode drengevenner, men det begyndte bare at sætte nogle tanker i gang i, hvorfor gør vi, som vi gør,
ja.
Og hvad betyder det, at vi gør, som vi gør? Mm. Hvor jeg synes egentlig, det var ret fascinerende sådan at høre om sådan en kultur, der gør det, fordi det sætter ens eget liv i et andet lys. Fordi, ja, hvorfor kan 2 drengevenner ikke gå hånd i hånd? Det vil virke mærkeligt i Danmark, men det er fascinerende, at man gør det sådan et sted som i Indien. Og det er jo det, som rejser kan, ikke? Og viden om andre kulturer sætter sådan noget i perspektiv, synes jeg i hvert fald. Men her på faldrebet, Jacob, vil jeg gerne lige spørge ind til, når du nu har været i alle de her lande, ikke? Alle de her kontinenter, hvis du skulle rejse tilbage, altså genbesøge et land. Har du sådan en idé om, hvor det skulle være? Altså, hvor kunne du godt tænke dig at komme tilbage til?
Ja, jeg har faktisk lavet en topliste bag bogen, hvor jeg har sådan forskellige toplister over bedste dyreoplevelser, bedste madoplevelser osv. Så der har jeg faktisk delt det op på kontinenter, for jeg synes, det er meget svært. Jeg bliver meget tit spurgt det her, hvad er det bedste land i verden? Ikke? Og når man har besøgt 200 lande, det er utrolig svært at sammenligne Norge og Namibia. Ikke? Hvordan gør man det? Ja. Så jeg deler dem normalt op på kontinenter, fordi kontinenterne er så forskellige. Og så nævner jeg mine 2-3 favoritter per kontinent.
Okay.
Men jeg kan sagtens nævne et par lande, hvis du gerne
vil. Jamen, jeg vil gerne høre.
Jamen, hvis vi tager Sydamerika, så Argentina, synes jeg, er et fantastisk land. Altså gode bøffer, god rødvin, fantastisk natur, rodeo, gletsjer, dyreliv osv. Fantastisk land. Afrika, Etiopien, som jeg var inde på, altså verdens største koncentration af stammefolk, nulevende stammefolk. Fantastisk område, klippekirker op i nord. Man kan fodre vilde hyæner i øst, tror jeg det er. Madagaskars dyreliv er fuldstændig enestående og fantastisk. Der er lande i, jeg kan blive ved, Indonesien kan jeg enormt godt lide, i okay. Asien og så videre.
Jamen, så lad mig stoppe dig der, fordi er der et land, der har skuffet dig? Er der et, som ikke har levet op til dine forventninger, eller det billede, man havde af det, hvor når du så kommer afsted og oplever det, så okay, det var måske ikke det, som man i medierne, eller det, man havde for sit indre billede, det, som man troede, det var?
Ja, altså faktisk Seychellerne. Alle de snakker jo om drømmestrande og drømmedestination osv. Og selvfølgelig er der gode strande på Seychellerne, så der er en grund til, at det ligesom har fået det ry, det har. Men hovedøen af Seychellerne er meget trafikeret. Altså, der bor for mange mennesker, kan man sige, så trafikken er vanskelig. De har store problemer med narko, fordi der kommer nogle skibe forbi, hvor der ligesom bliver importeret narko fra. Jeg lejede selv en bil og kørte rundt, og det var særdeles vanskeligt at køre på de der bjergveje. Jeg synes ikke, det havde det, som... Det kan godt være, hvis man bor på et eller andet resort, og man kun ser tjenerne og stranden osv., og så videre, altså, synes man, at Seychellerne er billedsmukt, og det er det måske også. Men vurderet ud fra hovedøen og sådan en selvstændig rejse, hvor man kører rundt i en udlejningsbil, så synes jeg, altså, det var trafikeret og overbefolket og dyrt. Og jeg synes måske heller ikke, at de der strande var helt så fantastiske som så mange andre lande, hvor jeg har set smukke, smukke strande, og det bare har været uberørt og naturligt og billigt.
Men hvad så på tegnbrættet for dig nu? Nu har du besøgt alle de her lande. Hvad på de 7 kontinenter i verden, ikke? Altså, hvad så? Hvad er så det næste? Fordi det er jo klart, at jamen, så tidligere så kunne man finde det næste land eller et eller andet. Hvor her, hvad er det så nu for dig? Hvad er det så, du drømmer om?
Ja, først og fremmest så er min familie jo går også lidt op i det her med at rejse til mange lande, og min søde kone har været i 120 lande ud af de 196, som jeg regner med, og min datter på 14 har været i 81 lande, og min søn på 12 har været i 70 lande. Så jeg har lidt lovet, at Charlotte har også givet mig lov til nogle gange at rejse perioder på en måned alene, så jeg har lovet, at når jeg ligesom kom i mål, så skulle jeg også planlægge nogle flere ture sammen til de steder, de ikke har været endnu. Så blandt andet Sydamerika vil vi rigtig gerne til. Og så vil jeg rigtig gerne dokumentere altså sådan noget som de ceremonier, som vi har talt om i dag, som jeg har været så heldig at dokumentere for henholdsvis Jyllandsposten og Berlingske og Jysk Fynske Medier og nogle af de andre dagblade herhjemme. Altså det er lidt ligesom Tintin, den rødhårede reporter, som jeg drømte om og læste på mit drengeværelse, at nu er jeg selv blevet en voksen mand, som er rødhåret og rapporterer om de her specielle ceremonier. Så det er lidt ligesom om, at ringen er sluttet med det.
Jeg synes, det er helt fantastisk, at jeg kan sidde her med en bog gennem alle verdens lande, som er beretninger fra et eventyrligt rejseliv, som er den, du har skrevet, Jakob Øster, og vide, at det er noget, der har startet med, at du har hævet fat i en Tintin-tegneserie her. Hvor mange år senere det så er, 49 år senere eller noget i den retning. Ikke? Det synes jeg er fantastisk, at sådan nogle rejser, sådan nogle oplevelser kan komme af et tegneserieblad, som en ung dreng har fået fat i. Det synes jeg er ret smukt. Men man kan hive fat i et Tintin-blad. Man kan også hive fat i bogen her gennem alle verdens lande. Og så vil jeg sige, gå ud og rejs, lev, vær glad, spis, ha' det godt. Og så bliv klogere på, hvor man kan rejse hen næste gang. Det kan man altså igennem bogen. Og Jakob Øster, det var en fornøjelse at tale med dig. Og så må du have god tur næste gang, du skal ud og rejse.
Det var en fornøjelse at være her. Tak for hjemme og kom.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.